І якщо я підкреслюю тут цю побожність, то це тому, що, як мені здається, вона визначала в той час усю поведінку Варлета. До цього слід додати ніжність. І одного ранку, коли я тільки-но оклигав від гарячки, він заговорив зі мною про це почуття, сказавши: «Ніжність – це та сила, яка керує світом, хоча її можна назвати іншим словом – симпатія. Саме симпатія, поєднуючи між собою речі, врівноважує космічні сили, рухає небесними тілами та припливами, примушує битися серце зародка і розбуджує енергію в надрах каменю. Слово «любов» уже надто затягане. Ніжність, симпатія звучать куди скромніше і зберегли первісну чистоту. До того ж, ніжність ховає в собі щось сором'язливе і таємниче, а любов гримить зброєю. Скільки вибухів буває в любові, скільки вихвалянь та ілюзій, тоді як ніжність триває довго і старіється без зморшок. Я нагадав Джонатанові, що ми перебуваємо далеко від громів і блискавок, про які колись він так полюбляв згадувати. Павло на дорозі в Дамаск, Актеон, що натрапляє в гущавині лісу на білу голизну Діани. Він сказав: «Ангел приходить несподівано. Невідомо, ані звідки він з'явився, ані кудою він увійшов. Але щоб отримати його, потрібні терпіння і ніжність. Єврейський ангел покинув нас 5 листопада. Ніяке терпіння і ніяка ніжність не могли затримати цей неминучий відхід, якого ми зі страхом чекали упродовж багатьох днів, і який, коли нарешті це сталося, захопив нас зненацька. Ми вже були призвичаїлися чекати, і коли чеканню настав кінець, ми почули себе цілком безпорадними, не знаючи, що нам робити далі. Так, мов би, з відходом Сари нам не залишалося жодної ролі в театрі, в якому опустилася завіса. Джонатан не сказав нічого, не зронив жодної сльози, він тільки стояв біля тіла, яке за єврейським звичаєм зняли з ліжка і поклали на підлогу. Блідий, з розкуйовдженою чуприною і щетиною своєї першої бороди, яку він зберіє надалі, яка в цю мить надавала йому дикого, відлюдькуватого виразу, він здавався неуважним, розгубленим і вкрай безпорадним, глибоко самотнім. Враження було таке, що він залишився сам один на світі, і що із Сарою Єгуді пропав удруге. «Вона його зберегла», – сказав мені він через кілька днів. «В тому іншому світі, в якому вона жила, вона з ним зустрічалася, розмовляла, і я теж чув голос Єгуді через голос Сари. Було вирішено, що молоду жінку поховають біля дорожки темпл під великим дубом у парку. Плюшевого ведмедика Єгуді, з яким вона не розлучалася у свої останні дні, поклали їй у труну. 6 листопада рабин Едінбурга приходив читати біля неї молитви, а 7-го ми провели нашу подругу до місця її вічного спочинку. Нас було 8. Джонатан і я, доглядальниця і рабин, Кокензі на прізвисько Криспі і 3 чоловіків, яких прислала нам похоронна контора Маслборо. Хоча був листопад, стояла ясна година. На кам'яному надгробку Варлет звелів вирізбити напис: «Сара Честерфілд Готман, дружина Джонатана, мати Єгуді», що підбивав підсумок усього життя тієї, про кого молитва Беннешефа говорить у годинну Кіппур: «Перед сутінками я піднялася в Божу оселю. До цього вечора я стояла і чекала твого прощення, але не обминула твого шляху. Я дотримувалася закону чистих, босоногих і не напахчувалася парфумами. Я без страху сідаю біля столу вічного спочинку в годину, коли сонце ховається за небокрай і місяць не світить у небі». Виконавши свій благочестивий обов'язок, ми з Джонатаном повернулися вдвох у замок. Потім, не змовляючись, прийшли обидва до бібліотеки. Саме тоді мій друг порушив мовчанку, яку зберігав 3 дні. Він говорив голосом майже безвиразним, що був ніби пом'якшений смутком. Фрази вилітали з нього, як музика з катеринок, що їх хлібці крутять на ярмарках. Чому він почав спогадувати ніби зовсім не пов'язані між собою події? За яким дивним законом об'єднувалися вони в його уяві? Коли ми з Річардом Брауном їхали від Барселони до Валенції у ваговозі республіканської армії, з нами був один француз, хлопець 22 років. Я вже не пам'ятаю, як його звали. Він не здавався ані надто гарним, ані надто дужим, але щось у ньому відрізняло його від інших добровольців. Я не міг розібрати, що то була за особливість. Ричард, що як і я піддавався його чарам, теж не міг збагнути, в чому тут річ. І ось під час зупинки, коли ми підобідували консервами на узбіччі дороги, цей хлопець признався нам, чому він подався воювати в Іспанії. Він утратив сестру, свою близнючку, яку дуже любив. Він любив її, як люблять кохану жінку, хоча, червоніючи, заприсягся нам, що ніколи не доторкався до неї. І вона його любила так само. Якось вночі серце молодої дівчини перестало битися без видимої причини. Ось тоді, знавіснівши з горя, він покинув батьківський дім і записався до інтернаціональних бригад. Сідаючи у кузов ваговоза, ми вже знали, Ричард і я, в чому полягала відмінна прикмета того молодика і чому його обличчя так схвилювало нас. Він носив у собі погляд своєї померлої сестри. Джонатан відкинувся назад у кріслі, і бліда усмішка заграла на його устах. Пригадайте картину, виставлену у Венеціанській академії, яка називається «Товія і ангел». Намалював її Тиціан. Ангел тримає за руку хлопчика Товію, а другою рукою показує йому на обрій. Обмін поглядами свідчить про співучасть, яка виникає між цими двома істотами, а по суті між невидимим і видимим. Вони йдуть у згоді, один ведучи другого. Хіба це не образ союзу між двома світами, які здебільшого ніколи не вступають у контакт? Хто ще вірить у божественну реальність? Хто наважиться думати, не червоніючи від сорому, що Бог або його посланець говорять іноді нам на вухо? Для сучасного художника Товія стояв би сам один посеред лугу, а чи він просто вивів на прогулянку свого чотириногого друга, бо на картині, як ви певно пам'ятаєте, зображено й собаку. У це важко повірити, правда? Але саме так воно і є. Ми втратили відчуття невидимого. Знайте, Сириле, цивілізація починає вимирати тоді, коли відходять її ангели. Пізніше, коли за вікном опустилася ніч і знявся вітер, налетівши з океану, Варлет заговорив знову. Чи є сенс у тому, щоб усе життя міркувати про його суть, дошукуватися в ньому сенсу і мети? Розриваючись між тиранією свого «я» і усвідомленням того, що кожен із нас майже невидима ланочка в нескінченному людському ланцюзі, ми приймаємо цю невідворотну і сміховинну суперечність зі змішаним почуттям смирення та гордості, намагаючись розгадати одвічну загадку, чому це ми з порожніми руками так уперто прагнемо до абсолюту. А тим часом ви знаєте, мій добрий Сириле, що найближче до абсолютного всього – стоїть абсолютне ніщо –